Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά, να κάνουμε τα λιράκια δηλαδή που λέγαμε παλιά όταν υπήρχαν τα λιράκια για τα οικονομικά ζητήματα. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονόπουλου.
Η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου.
Όπως πάντα.
Όπως πάντα. Πολλά τα θέματα. Σήμερα θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσες συζητήσεις με έμφαση κυρίως στην ιδιωτική οικονομία. Θα μιλήσουμε με εκπροσώπους επιχειρήσεων από τον τραπεζικό κλάδο, αλλά θα δούμε λίγο τι γίνεται και στο χρηματιστήριο. Έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε περάσει πολλά με τις καταστροφές αυτές τις οποίες έζησε η χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι κατά πόσον αυτά έχουν και οικονομικό αντίκτυπο. Αυτενός μεν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες οικονομικές του δημοσίου για να ενισχύσει τους πληγέντες, να αποκαταστήσει τις ζημίες, αλλά να κάνει και έργα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Και ένα ερώτημα είναι πώς επηρεάζει αυτό τη δημοσιονομική κατάσταση. Βλέπουμε γενικά από τις τοποθετήσεις αφενός μεν η κυβέρνηση μεταδίδει μια αυτοπεποίθηση ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, θα βρεθούν τα λεφτά, θα υπάρξει και μια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, να πούμε βέβαια, σε σχέση με τις ανάγκες μένει να δούμε τι από αυτά θα υλοποιηθεί και πώς, αλλά ήδη και οι εξαγγελίες είναι σχετικά χαμηλές. Και κυρίως κατά πόσον όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε, η ανεπάρκεια των υποδομών, ανεξάρτητα από την ένταση του φαινομένου που ήταν μοναδική ή όχι, όσο μοναδική και να ήταν η ένταση του φαινομένου, όλοι έχουμε καταλάβει και ξέρουμε εδώ και δεκαετίες ότι οι υποδομές στη χώρα μας και οι μηχανισμοί αντίδρασης και απάντησης στις έκτακτες ανάγκες δεν είναι οι απαιτούμενοι. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν και το ένα ερώτημα που θα το συζητήσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής είναι κατά πόσον αυτά αντανακλούνται σε αυτό που λέμε το ρίσκο της χώρας. Δηλαδή, ναι, λέμε από τη μία έχουμε αναβάθμιση της πιστοληπτικής δυνατότητας, αλλά από την άλλη βλέπουμε μία, μην το πω υποβάθμιση, βλέπουμε μία υποβαθμισμένη κατάσταση της ελληνικής πολιτείας γενικά.
Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου ως προς το θέμα του ύψους της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι σημαντική. Γνωρίζουμε για τα 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτά ανακοινώθηκαν. Είναι λεφτά τα οποία πιθανόν θα πηγαίνανε χαμένα. Άρα είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον διανέμονται σε σκοπούς, υποδομές και τα λοιπά που η χώρα χρειάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά επιπλέον υπάρχουν και άλλα λεφτά τα οποία θα έρθουν το 2024 από το Ταμείο Αλληλεγγύης, νομίζω λέγεται, 450 εκατομμύρια και επιπλέον άλλα 250 εκατομμύρια τα οποία αναμένονται για τις γεωργικές ενισχύσεις. Συνολικά δηλαδή όλο το πακέτο πάει κοντά στα 3 δις. Αν θεωρήσουμε ότι γνωρίζουμε ότι το κόστος του Ιανού, της κακοκαιρίας του Ιανού το 2020 ξεπερνά μέχρι στιγμής τα 800 εκατομμύρια ευρώ και ίσως πλησιάσει το 1 δις. Και αρκετοί ισχυρίζονται ότι πιθανόν το κόστος της συγκεκριμένης κακοκαιρίας θα είναι τριπλάσιο, ίσως και παραπάνω. Τότε μιλάμε συνολικά για πάνω από 3 δις και πάνω. Εάν τα χρήματα, τα δωρεάν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμώνται σε 2,9-3 δις, τότε καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των δαπανών.
Απλώς να σημειώσω, όπως το είπες και εσύ, ότι κάποια από αυτά τα χρήματα είναι αφενός με χρήματα τα οποία δεν απορροφήσαμε. Και από την άλλη είναι γεωργικές δαπάνες του Γεωργικού Ταμείου, οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν προϋπολογισμένες, έτσι. Αλλά επίσης και να πούμε ότι...
Όχι, τα 250 είναι. Τα ναι. Υπόλοιπα είναι 250 είναι, νομίζω, 225-250 είναι από το ΕΣΠΑ, το οποίο θα τα χάναμε σίγουρα. Mm-hmm. Και υπάρχουν επίσης κάποια λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, γύρω στα 400-450, κάπου εκεί πέρα είναι. Και επιπλέον υπάρχουν κάπου 1,6 νομίζω ή κάπου τόσο, τα οποία είναι από το νέο ΕΣΠΑ που λέμε του 2020 με 2027 συνολικά. Τα λεφτά αυτά πιθανόν θα χανόντουσαν και αυτά, γιατί υπάρχουν πάντοτε όρια στα πόσα μπορεί να ξοδέψει μια χώρα σε διάφορους τομείς. Άρα αυτή τη στιγμή δίνεται μια ευελιξία να κατευθυνθούν τα λεφτά τα οποία πιθανόν θα χανόντουσαν στις υποδομές και ούτω καθεξής. Τουλάχιστον για τις υποδομές νομίζω ότι μας καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φυσικά όπως είπες θα πρέπει να δούμε το συνολικό κόστος στο τέλος ημέρας. Πάντως Γιώργο, να σου πω για κάτι άλλο το οποίο ίσως δεν είναι πολύ γνωστό. 15 χρόνια πριν σαν σήμερα, το 2008, έσκασε ή δεν χρεοκόπησε η Lehman Brothers.
Lehman Brothers.
Ναι, προκαλώντας σοκ και την μεγαλύτερη Παγκόσμια οικονομική κρίση μετά το κράχ του 1929. Το ξεχνάμε, αλλά είναι σαν σήμερα.
Κοιτάξτε, το ξεχνάμε, είναι μεγάλη κουβέντα που είπες, διότι ακόμα το ζούμε. Στην ουσία βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς συνεχούς κρίσης από τότε και ορισμένοι μάλιστα λένε ότι είχε ξεκινήσει και πιο πριν. Δηλαδή υπάρχει μια ερμηνεία ότι ζούμε σε μια περίοδο μεγάλων κρίσεων. Είχαμε τη φούσκα των dot-com το 2001. Μετά είχαμε τη φούσκα που ξεκίνησε από τα subprime, που σωστά θυμήθηκες ότι είναι ακριβώς η επέτειος, με τη Lehman Brothers.
Το διάβασα, μετά για είχαμε... το θυμήθηκα, το έχω ξεχάσει κι εγώ.
Μετά είχαμε την κρίση του χρέους, μετά είχαμε την κρίση του ευρώ, μετά είχαμε την ενεργειακή κρίση. Πάμε από κρίση σε κρίση. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Optima Bank, τον κύριο Τανισκίδη.
Γιώργο Τανισκίδη.
Τον κύριο Γιώργο Τανισκίδη.
Ο οποίος είναι μαζί μας στα δύσκολα.
Ναι, ναι.
Γιατί οι περισσότεροι τραπεζίτες δεν θέλουν να εμφανίζονται όταν οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Θέλουν στα πανηγύρια, που λέμε, στις χαρές.
Είναι ένα γεγονός αυτό. Καλό μεσημέρι, κύριε Τανισκίδη.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Χαίρομαι που δεν με χαρακτηρίζετε ως βασίλο.
Όχι. Λοιπόν, έχετε πάντα και έναν ιδιαίτερο τρόπο, κύριε Τανισκίδη. Εμείς, επειδή είμαστε και παλιοί, σας ξέρουμε από παλιά και απολαμβάνουμε τις συζητήσεις μαζί σας. Τώρα λοιπόν βγαίνετε στα δύσκολα, αλλά βγαίνετε και σε μια συγκυρία που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον δικό σας οργανισμό, γιατί πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
Σας άκουγα πριν που λέγατε εκεί Lehman Brothers και τα λοιπά, και σκεφτόμουν αυτά τα κινέζικα εστιατόρια που σου στέλνουν στο τέλος ένα κούκι και γράφει μέσα «Θα ζήσεις», λέει, «ενδιαφέροντες καιρούς». Σίγουρα ενδιαφέροντες καιρούς ζούμε.
Να σας πούμε και αυτό, μια και τα λέμε, οι Τούρκοι νομίζω έχουν μια παροιμία που λέει «σου εύχομαι να ζήσεις σε αδιάφορους καιρούς». Δηλαδή να μην ταλαιπωρηθείς.
Σωστό και αυτό. Ωραίο. Δεν την ήξερα αυτή την παροιμία.
Έτσι μου είπανε. Λοιπόν, μπαίνει η Optima στο χρηματιστήριο, η Optima Bank στο χρηματιστήριο.
Μάλιστα.
Και θα ήθελα λίγο έτσι να μας εξηγήσετε αυτό, γιατί γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή, τι περιμένετε. Υπάρχει μια αγορά τραπεζική, η οποία έχουμε τις τέσσερις συστημικές λεγόμενες τράπεζες, οι οποίες πέρασαν διαπυρός και σιδήρου τα προηγούμενα χρόνια από την κρίση. Και σήμερα υποτίθεται ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Και μπαίνετε κι εσείς, τι ρόλο θα παίξετε στην αγορά?
Να ρωτήσω κάτι μαζί με αυτό που είπε ο Γιώργος. Η τράπεζά σας είναι η πρώτη τράπεζα που μπαίνει στο χρηματιστήριο εδώ και πόσο, μετά από 20 χρόνια?
Μετά από 17 χρόνια.
17 χρόνια, για φαντάζομαι, 17 χρόνια δεν έχει μπει τράπεζα.
Η τελευταία τράπεζα που μπήκε στο χρηματιστήριο ήταν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο.
Το οποίο τώρα έχει απορροφηθεί. Έγιναν σημεία και τέρατα. Άρα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την κίνηση.
Ναι. Καταρχήν ρωτήσατε γιατί γίνεται. Mm-hmm. Και είναι απλό. Η τράπεζα έχει μια εξαιρετικά δυνατή πορεία από το ξεκίνημά της πριν από 4 χρόνια μέχρι σήμερα. Σε μια τράπεζα, εκτός από το γεγονός ότι πρέπει να έχει αρκετές καταθέσεις για να δανείζει, έχει και κάτι άλλο. Λέγεται δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. Τι είναι αυτό? Λέει ότι πρέπει να έχεις ίδια κεφάλαια 14 ευρώ για να δίνεις δάνεια 100 ευρώ. Εάν τα δάνειά σου φτάσουν τα 108 για παράδειγμα, έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος και ή σου λέει κατέβασε τα δάνειά σου στα 100 ή κάνε αύξηση κεφαλαίου για να επανέλθει ο λόγος ιδίων κεφαλαίων προς δάνεια στο 14%. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε μία εξαιρετικά καλή αύξηση στο δανειακό μας χαρτοφυλάκιο, και αυτός είναι η κύρια πηγή προσπορισμού εσόδων και άρα κέρδους, έπρεπε να κάνουμε αύξηση κεφαλαίου. Μέχρι στιγμής, από την 1η Αυγούστου του 2019, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πραγματοποιήσαμε 2 αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά πλέον νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται άλλο να ζητιανεύουμε κεφάλαια από τους νυν μετόχους μας και ότι είναι η ώρα πια να απευθυνθούμε στο ευρύ κοινό.
Η Motor Oil, κύριε Τανισκίδη, θα συμμετάσχει στην αύξηση, γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους βασικούς μετόχους του ομίλου Βαρδινογιάννη.
Η Motor Oil θα συμμετάσχει στην αύξηση.
Ένα ερώτημα.
Μάλιστα, θέλω να ξέρετε ότι όσοι γίνουν μέτοχοι στην αύξηση που διενεργείται στις 27, στις 28 και στις 29 Σεπτεμβρίου, θα λάβουν και μέρισμα από τα κέρδη του 23. Άρα, του χρόνου, εμείς για πρώτη φορά θα μοιράσουμε μέρισμα.
Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε το εξής. Μιλάμε για την τραπεζική αγορά. Υπήρξαν τα προβλήματα των τελευταίων ετών. Υπήρξαν τα κόκκινα δάνεια, τώρα οι τράπεζες έχουν απαλλαγή από τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν ορισμένα έτσι παράπονα, ας το πούμε, στην αγορά. Υπάρχει το θέμα της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και επιτοκίων καταθέσεων. Έχουν ανέβει τα επιτόκια δανεισμού, δεν έχουν ακολουθήσει με τον ίδιο ρυθμό τα επιτόκια των καταθέσεων. Και οι καταθέτες έχουν παράπονα. Υπάρχει το θέμα των προμηθειών. Εσείς τι τακτική ακολουθείτε στα ζητήματα αυτά?
Εγώ θέλω να σας πω ότι καλό θα είναι όποτε μιλάμε να μιλάμε με τα λόγου γνώσεως. Πείτε μου εσείς, γνωρίζετε ότι οι καταθέσεις στην πατρίδα μας είναι περίπου στα 189 δις. Τα δάνειά μας δε μειώθηκαν μέσα στο 2023. Είναι περίπου στα 112 δις. Άρα με μία διαφορά 77 δις, πείτε μου σε ποια τράπεζα εσείς θα πηγαίνατε να την συμβουλέψετε να αυξήσει τα επιτόκια καταθέσεων για να πάρει περισσότερες καταθέσεις, να τις κάνει τι?
Επειδή δεν τις χρειάζεται, λέτε, ναι, προσφορά και ζήτηση.
Άρα νομίζω ότι δημιουργείται μία φιλολογία, συγγνώμη που θα το πω, εμπολής από ανθρώπους που δεν πολύ γνωρίζουν και λέμε χωρίς να μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτά που λέμε.
Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουμε, αυτό το γνωρίζουμε, απλώς το παράπονο του καταθέτη δεν εξαλείφεται δια της εξήγησης.
Το 2023 θα συμβούλευα τον καταθέτη, αντί να παραπονείται, να κοιτάξει τι ευκαιρίες υπάρχουν σε καταπληκτικά ομόλογα που δίνουν και 6 και 7 και 8% απόδοση. Θα έλεγα να κοιτάξει το χρηματιστήριο Αθηνών που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε ο δείκτης μας κατά 60% και που με την επενδυτική βαθμίδα πιστεύω ότι θα έχουμε νέα αύξηση, γιατί μέχρι τώρα η αύξηση προέρχεται από τα λεφτά των Ελλήνων, αλλά θα έρθουν και τα λεφτά των ξένων, δηλαδή των φαντζ εκείνων που δεν μπορούν σήμερα να επενδύσουν στην πατρίδα μας, γιατί γυρνάνε και μας λένε δεν έχετε investment grade, δεν έχετε επενδυτική βαθμίδα, αντί να τσακώνονται με μία τράπεζα εάν θα τους δώσει 1,2 ή 1,4.
Κύριε Τανισκίδη, ωραία όλα αυτά.
Τελικά, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δόξα τω Θεώ το 2023, στον 21ο αιώνα, δεν είναι το μόνο πράγμα οι καταθέσεις.
Κύριε Τανισκίδη,
μάλλον,
ναι,
μπορούμε να πούμε, μα πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για αυτό το θέμα όταν ένα ομόλογο δίνει 7%.
κύριε Τανισκίδη, ωραία όλα αυτά. Υπάρχουν όμως κάποιοι τουλάχιστον θέτουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ο ανταγωνισμός στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα ότι δεν είναι επαρκής. Γι' αυτό άλλωστε λένε ότι δεν βλέπουμε και αυτή την κινητικότητα όσον αφορά τα επιτόκια καταθέσεων.
Ο ανταγωνισμός στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα θα πω ότι ενθαρρύνθηκε πάρα πολύ από την είσοδο της Optima Bank στην αγορά. Και θεωρώ ότι όλα βελτιούνται. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τράπεζες οι οποίες ήταν τραυματισμένες. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αρχίζουμε πάλι και βρίσκουμε έναν καλό και σωστό βηματισμό.
Μιάλη...
Θα έλεγα δε ότι σήμερα, ενώ πριν υπήρχαν διαμαρτυρίες, οι τράπεζες δεν δίνουν, οι τράπεζες δεν κάνουν, σήμερα νομίζω ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα θέλει κάποιος να ξεκινήσει ή να αυξήσει, οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να ακούσουν το αίτημα και να το χρηματοδοτήσουν.
Πάντως δείχνετε μία προτίμηση, δεν λέω εσείς, γενικά ο τραπεζικός κλάδος, στις χορηγήσεις που έχουν κάποιο είδους κρατική ή και κοινοτική εγγύηση, μήπως αυτό. Μήπως θα έπρεπε να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο οι τράπεζες χρηματοδοτώντας περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Εμείς προσωπικά αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη, διότι ακόμα και όταν υπάρχει κάποια στήριξη, εμείς θεωρούμε ότι τα λεφτά πρέπει να γυρίσουν πίσω στους καταθέτες τους. Άρα εμείς τουλάχιστον δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Όμως θέλω να σας πω και κάτι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν έχει φτάσει κάποια στιγμή, και αυτό είναι αληθές, το 2016 συνέβη, το 50% των δανείων μιας τράπεζας να μην πληρώνεται. Το 50%, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε.
Το θυμόμαστε αυτό, δεν είπα. Τα ζήσαμε όλοι.
Άρα αυτό οπωσδήποτε στιγματίζει τη ζωή σου. Σε κάνει πιο προσεκτικό. Δεν θες να το ξαναζήσεις. Άρα πάλι δεν θα έτρεχα να κατηγορήσω τις τράπεζες με ευκολία. Θέλουν να δώσουν λεφτά στην οικονομία, θέλουν να δώσουν λεφτά στην αγορά. Δεν θα δώσουν πάλι με κλειστά τα μάτια ή επειδή κάποιος τηλεφώνησε.
Αυτό προφανώς και έχουν και...
Αυτές οι πρακτικές νομίζω ότι έχουν μείνει πίσω στο παρελθόν και νομίζω ότι καλά προχωράμε.
Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω για αυτό το σημείο. Υπάρχει και το θέμα των λεγόμενων μικρομεσαίων, όπου η συζήτηση είναι ότι έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες να πάρουν χρηματοδότηση από τράπεζες. Και δεύτερον, κατά πόσον επηρεάζει εσάς το γεγονός ότι εσείς δεν είστε συστημική λεγόμενη τράπεζα. Έχει κάποια διαφορά αυτό?
Ξανά, είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση και χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνετε. Ακούστε, δεν υπάρχει μικρομεσαία επιχείρηση στα μάτια μου. Όλες οι επιχειρήσεις είναι της ιδίας αξίας. Θέλω όμως να είμαστε καθαροί. Υπάρχουν εταιρείες με βιβλία καλά και υπάρχουν και εταιρείες, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, που λένε ναι, ξέρεις όμως, έχουμε και... Επειδή δεν θα μπούμε ξανά σε αυτή την ιστορία, σας λέω ότι όταν μπορώ να καταλάβω τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, με χαρά θα δανειοδοτήσω. Όταν δεν μπορώ να τα καταλάβω, όταν δυσκολεύομαι, είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει.
Μάλιστα.
Αλλά είναι και δικαίωμά μου, όταν κάποιος με έχει τυφλό, να μην θέλω να διακινδυνεύσω. Ξανά σας το υπογραμμίζω, τα λεφτά των καταθετών μου.
Ήσασταν...
Αυτά θα τα προσέξω. Άρα υπάρχουν, ξανά, δεν υπάρχουν μικρομεσαίες, μεγάλες ή μεγαλύτερες εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες που τα στοιχεία τους τα οικονομικά είναι ευνομούμενα και υπάρχουν εταιρείες που διαλέγουν άλλο δρόμο.
Μάλιστα. Ήσασταν σαφής, κύριε Τανισκίδη. Απλώς εμείς νομίζω ότι δυστυχώς θα πρέπει να Σας ευχαριστήσουμε κάπου εδώ που ήσασταν μαζί μας, γιατί θα πρέπει να πάμε πολύ σύντομα να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη, έτσι δεν είναι?
Θα πάμε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Κύριε Τανισκίδη, σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πάντα πάρα πολύ ευχάριστη συζήτηση μαζί σας.
Και ελπίζουμε ενδιαφέρουσα. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε.
Λοιπόν, συνδεόμαστε, όχι ακόμα. Θα συνδεθούμε όπου να είναι. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Συνδεόμαστε με τις δηλώσεις, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
Καταστροφή ως αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου καιρικού φαινομένου που δεν έχει ξανασυμβεί, ούτε θα μπορούσε να προβληφθεί στην πλήρη έκταση και έντασή του. Αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη σημασία έχει να κινηθούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα για να μπορέσουν οι άνθρωποι της Θεσσαλίας να ξανασταθούν στα πόδια τους. Να ξεκινήσουμε να οικοδομούμε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον. Αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη και θα πάρει χρόνο. Δουλεύουμε ασταμάτητα για τα ταχύτερα δυνατόν αποτελέσματα. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, με την καθημερινή παρουσία και υποστήριξη όλων των αρμοδίων Υπουργείων, συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά προς το σκοπό αυτό. Κανείς δεν μπορεί και ούτε επιτρέπεται να πει ότι όλα πήγαν τέλεια. Αυτό που όμως είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε ένα καιρικό φαινόμενο που ξεπέρασε κάθε σχεδιασμό αντιμετώπισης είμαστε παρόντες στο 100% των δυνατοτήτων μας, όπως οφείλουμε να κάνουμε. Δεν καθυστερήσαμε, δεν αποφύγαμε τις ευθύνες μας, δεν φυγομαχήσαμε. Είμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η μάχη συνεχίζεται και είναι δύσκολη σε όλα τα επίπεδα. Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση. Επιχειρούμε σε 74 σημεία με περισσότερα από 380 μηχανήματα έργου. Συνεχίζουμε την καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσουν οι καταβολές των πρώτων αποζημιώσεων. Παρέχουμε τα είδη πρώτης ανάγκης σε όσους το έχουν ανάγκη. Περισυλλέγουμε τα νεκρά ζώα και ταυτόχρονα νοιαζόμαστε επί της ουσίας για τη δημόσια υγεία. Τώρα δεν είναι ώρα απόδοση ευθυνών και σίγουρα θεσμικά δεν είμαι εγώ αυτός που θα τις αποδώσει. Αυτό που μπορώ και πρέπει να επισημάνω είναι ότι στην ευθύνη της περιφέρειας ήταν να καθαρίσουμε ρέματα, να κάνουμε διαπλατήσεις, να υψώσουμε αναχώματα, να επιδιορθώσουμε ότι κατέστρεψε ο Ιαννός. Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης εντάχθηκαν συγκεκριμένα έργα με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και τεχνικό δελτίο. Έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας περισσότερα από 70 έργα συνολικού προϋπολογισμού 164,7 εκατομμύρια ευρώ. Κάναμε τα περισσότερα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει εδώ και χρόνια στη Θεσσαλία. Καθαρίστηκαν ποταμοί, ρέματα, χύμαροι και ενισχύθηκαν αναχώματα σε συνολικό μήκος πάνω από 400 χιλιόμετρα. Τα έργα μας λειτουργήσαν, αλλά το πρωτόγνωρο κλιματικό φαινόμενο ξεπέρασε τις αντοχές τους και δημιούργησαν τα μεγάλα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα λόγω της κλιματικής κρίσης και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων που την προκαλούν. Τώρα, όσο ποτέ, είναι η ώρα των επιστημόνων, των ειδικών, να σχεδιάσουν ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί προστασίας σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Το σύνολο των παρεμβάσεων είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε ολοκληρώνονται, και για να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι, όπως όλα αυτά τα χρόνια που η Θεσσαλία μας εμπιστεύτηκε, όλες οι χρηματοδοτήσεις που πήραμε από την πολιτεία για συγκεκριμένα έργα με συγκεκριμένο αντικείμενο, με συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο, είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν πήγε χαμένο ούτε ένα ευρώ. Κάναμε αυτό που πρέπει. Προχωρήσαμε όλα όσα υποσχεθήκαμε. Γι' αυτό το λόγο η εισαγγελική παραγγελία είναι καλοδηχούμενη και επιβεβλημένη, για να σταματήσουν τα τερατώδη ψέματα και να λάμψει η αλήθεια. Είμαι αφοσιωμένος στη διαχείριση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της Θεσσαλίας. Τίποτε άλλο δεν με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει αν με στοχοποιούν και με σταυρώνουν. Ζούμε μια μεγάλη τραγωδία. Δουλειά μου είναι να βοηθήσω με κάθε τρόπο τους ανθρώπους μας που ανεβαίνουν ένα μεγάλο Γολγοθά. στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας. Περισσότερα από 15 έργα στις περιοχές της Αγιάς, των Τεμπών, των Φαρσάλων, της Ελασσόνας, του Τυρνάβου, του Κιλελέρ. Καθαρίσαμε πάνω από 170 χιλιόμετρα ρεμάτων και ποταμών. Στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και τις Ποράδες, με περισσότερα από 20 έργα στις περιοχές Ζαγοράς, Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βελεστίνου Αλμυρού και στα ρέματα της πόλης του Βόλου, στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, καθαρίσαμε περισσότερα από 110 χιλιόμετρα ρεμάτων και ποταμών. Στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, με περισσότερα από 15 έργα, καθαρίστηκαν σε συνολικό μήκος 110 χιλιόμετρα υδατών ρεμάτων συμπεριλαμβανομένων του Πνιού ποταμού και των παραποτάμων του Λιθαίου, Πορταϊκού, Ιώνα, Κλινοβίτη και Νεοχωρίτη. Και το ρεμά του Αγίου Δημητρίου, Αγιοφύλου, Καλυθέας, Καστρακίου, Ξηροκάμπου, Γκρεμού, Οξίνιας, Δήμου Μετεώρων, του Ριζώματος, Χαϊδεμένης, Αρδανίου, Δήμου Τρικαίων, συνολικού μήκους 110 χιλιόμετρων. Στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, στο πλαίσιο των έργων από τον Ιαννό, έχει ολοκληρωθεί πλήθος σημειακών εργασιών σε κέρια σημεία του υδρογραφικού δικτύου σε συνολικό μήκος 98,3 χιλιόμετρα. Χαρακτηριστικά υδατορέματα, τάφρη, αναχώματα στα οποία είναι παρεβάσεις είναι τα ακόλουθα: Καλέτζης, Καράμπαλης, Γάβρας, Λείψιμος, Πάμισος, Σοφαδίτης, Ιταλικός αναχώματα, Μέγα Ρέμα Φυλακτής, Κερασιώτης, Καριτσιώτης, Λείψιμος στο Σταυρό, Κακάρα, Μακριχώρη, Καλέτζης, Φανάρα, Παλαμάς αναχώματα, Βλοχός αναχώματα, Μεταμόρφες αναχώματα, Γεωργικό, Καλογριανά, Αστρίτσα και απομάκρυση φερτών από τάφρους και κανάλια. Επιπλέον, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τμήμα δομών περιβάλλοντος με αρμοδιότητα τους ποταμούς Ενιπέα και Πάμισο, έχει καθαρίσει τμηματικά τα εν λόγω υδατορέματα σε μήκος άνω των 100 χιλιόμετρων από φερτά υλικά, απορρίμματα, μπάζα, βλάστηση, φυτά, δάμνη, δεδρίλια. Τώρα, όλοι έχετε την αλήθεια στα χέρια σας. Τώρα κανείς δεν μπορεί να επικαλυστεί βολική άγνοια. Τώρα είτε λέμε την αλήθεια, είτε απλά συκοφαντούμε για άλλους λόγους.
Ναι, έμεινε και ο κύριος αγοραστός λίγο στον αέρα στο μήνυμα αυτό που εξέπεμψε. Εντάξει, τώρα ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πούμε ότι ήταν η ομιλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Περιφερειάρχη. Προφανώς,
Κωνσταντίνου Αγοραστού.
Κωνσταντίνου, ναι, με συγχωρείτε, αφηρημένος. Του Κωνσταντίνου Αγοραστού, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των επικρίσεων για τα όσα έγιναν και δεν έγιναν στην Θεσσαλία και έκαναν ένα απολογισμό έργων. Απολογία δεν ακούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά του να προβάλλει την άποψή του. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, καθαροί λογαριασμοί και έχουμε μαζί μας τον δεύτερο καλεσμένο μας, τον κύριο Αντώνη Γούναρη, ο οποίος είναι διευθυντής στη Διεύθυνση Διαθεσίμων της AB Bank. Τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Γούναρη.
Καλό μεσημέρι και εσάς.
Χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια, τα βασικά επιτόκια κατά 0,25 της μονάδας, ποσοστίας μονάδας, για δέκατη συνεχόμενη φορά. Θα είναι αυτή, κατά την άποψή σας, η τελευταία αύξηση επιτοκίων από την Κουτού και από εδώ και πέρα θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή περιμένετε κάτι άλλο?
Σε πρώτη φάση, αυτό που είπε η κυρία Λαγκάρτ είναι ότι θα μένουν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Βεβαίως, αν στη συνέχεια βγει ο πληθωρισμός ψηλότερο από το αναμενόμενο και βρούμε θέματα που να ενισχύει τον πληθωρισμό, τότε σίγουρα θα ξαναμπούν να σκεφτούν να ανεβάσουν επιτόκιο. Πάντως, σε πρώτη φάση λένε ότι εδώ πέρα είναι η κορυφή και ανάλογα θα πράξουν αν χρειαστεί.
Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι τώρα πριν μπούμε στα θέματα. Έχω ένα ζήτημα, γιατί ακούσαμε τώρα πριν λίγο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να μιλάει για τα έργα που έχουν γίνει. Αυτή η εικόνα της καταστροφής την οποία ζήσαμε αυτό το δράμα, τη Θεομηνία.
Ναι, ναι.
Ναι, μεν πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο γεγονός, κλιματικό. Κάποιοι επιστήμονες λένε ότι γίνεται κάθε χιλιάδες χρόνια. Είδαμε όμως και κάποιες ανεπάρκειες στις υποδομές, στην διαχείριση, στην απάντηση. Αυτό επηρεάζει την εικόνα της χώρας. Διότι από τη μια λέμε έχουμε αναβάθμιση της επιστολιπτικής ικανότητας και από την άλλη έχουμε αυτή την εικόνα. Αυτό πώς επηρεάζει την οικονομική την αντίληψη που έχουν οι επενδυτές ανά τον κόσμο για τη χώρα μας.
Να επάνω σε αυτό, κύριε Γούναρη, που είπε ο Γιώργος, να προσθέσω και εγώ κάτι. Επειδή έγινε αναβάθμιση, αλλά δεν είδαμε κάποια συμπίεση του κόστους δανεισμού της χώρας έναντι της Γερμανίας.
Ωραία,
μήπως συνδέονται αυτά τα δύο?
Το αντίθετο, ανέβηκε λίγο νομίζω.
Να τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, αντίστοιχες καταστροφές δεν έχουν γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Σλοβενία, στον Καναδά φωτιές να καίνε, στην Καλιφόρνια κάθε χρόνο. Mm. Το πρόβλημα σίγουρα είναι η κλιματική αλλαγή. Το θέμα τι κάνουμε να αντιμετωπίσουμε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και μέχρι πόσο μπορούμε να φτάσουμε. Πάντως αντίστοιχες καταστροφές έχουμε δει και παντού. Δεν αναφέρω τη Λιβύη, προς Θεού. Έτσι. Δεν αναφέρω.
Όχι, ναι, να σας πω, αυτό λέω. Άρα δηλαδή ένα κριτήριο πλέον δεν είναι και πόσο ανθεκτική είναι μια χώρα, μια οικονομία στο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Διότι αυτά από ό,τι μας λένε και επιστήμονες θα συμβαίνουν όλο και πιο έντονα.
Δύο λεπτά. Άλλο ανθεκτική οικονομία και άλλο ανθεκτική μια γέφυρα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Τώρα, πόσο καλά φτιάχνουμε τις γέφυρες ή τα αντιπλημμυρικά μας έργα ή πόσο δίνουμε μια λύση στο αν θα πρέπει να φτιάξουμε τα έργα στο βουνό ή στον κάμπο, αυτό είναι διαφορετικά πράγματα και δεν έχει να κάνει με την οικονομία. Έχει να κάνει με τις αποφάσεις που παίρνονται είτε κεντρικά σαν κυβέρνηση, είτε η περιφέρεια, είτε η Δήμη σε τοπικό επίπεδο. Είναι δηλαδή πράγματα που εμάς μας αρέσει, σε εισαγωγικά, να τα συγχαίουμε, αλλά οι επιστήμονες έχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βγαίνουν μηχανικοί και λένε κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει και δεν έγιναν. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, ίσως και αν γινόταν κάποια άλλα, να μας έλεγαν κάποια άλλα. Είναι ένα πράγμα που όπου και να το πιάσεις, υπάρχουν πολλές, ας το πούμε, πλευρές οπτικές γωνίες.
Μάλιστα. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε λίγο στη
αλλά στο ερώτημα. Αυτό που έγινε επηρέασε, πιστεύετε, το γεγονός ότι η Ελλάδα αναβαθμίστηκε και δεν είδαμε μείωση καθόλου στο κόστος δανεισμού?
Όχι. Δεν πιστεύω ότι επηρεάστηκε. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Χθες με το που έγινε ανακοίνωση και υπόθηκε ότι τα επιτόκια θα είναι σε αυτό το ύψος και θα παραμείνουν για όσο χρόνο χρειαστεί, το ευρώ έχασε περίπου 40 μονάδες βάσης, 50 μονάδες βάσης. Πιέστηκε. Παράλληλα, όλες οι αποδόσεις της Ευρώπης, των Ευρωπαϊκών Δεκατών Ομολόγων, μειώθηκαν. Σήμερα επανερχόμαστε και καλύπτουμε ό,τι πήραν χθες. Ουσιαστικά, σαν να μην έγινε τίποτα. Επί της ουσίας, σαν να μην έγινε τίποτα. Το μόνο που μένει είναι ότι το ευρώ είναι λίγο χαμηλότερο από χθες.
Τι σημαίνει λοιπόν, αυτό?
Άρα λοιπόν, δεν έγινε τίποτα με την αύξηση επιτοκίων. Καμία αλλαγή όσον αφορά τις αποδόσεις των ομολόγων. Είτε τα ελληνικά, είτε τα γερμανικά, είτε τα γαλλικά. Καμία αλλαγή. Ήταν ένα volatility το οποίο καλύφθηκε, ισχυροποιήθηκαν χθες, σήμερα χάνουνε. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουμε δει καμία διαφορά.
Τώρα, η εικόνα στο διεθνές πεδίο με τον πληθωρισμό, βλέπουμε ότι έχουμε μια, όχι αναζωπήρωση, αντιμείωση, έχουμε πάλι μικρή αύξηση. Γι' αυτό άλλωστε ανέβασε τα επιτόκια και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επειδή η εκτίμηση είναι ότι η εκτίμηση για τον πληθωρισμό είναι ψηλότερη από εκείνη που ήταν προηγουμένως. Ποια είναι η εικόνα, ναι, τι συμβαίνει δηλαδή, δεν θα υποχωρήσει ο πληθωρισμός, γιατί βλέπουμε
κυρίως η ενίσχυση του πληθωρισμού οφείλεται σε δύο πράγματα, στην ενέργεια και στα είδη διατροφής. Και επίσης, επειδή οι Αμερικάνοι το έχουν πει καθαρά ότι δεν θα πρέπει να πιέσουμε τους μισθούς. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει μια μέση αύξηση περίπου 5% στους μισθούς. Αυτό το πράγμα δημιουργεί, όσο και αν ακούγεται περίεργο, δημιουργεί πίεση στον πληθωρισμό. Αυτό τροφοδοτείται. Τα επιτόκια κάνουν δουλειά. Η αύξηση των επιτοκίων κάνει δουλειά. Και φαίνεται. Πέρσι ήμασταν στο 10,8. Φέτος είμαστε στο 5,6. Οι προβλέψεις λένε ότι για το 24 θα πάμε στο 3,2 και στο 25 στο 2,1 που είναι και ο στόχος της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Τώρα, αν συμβεί κάτι πολύ δραστικό, μπορεί αυτά τα πράγματα να ανατραπούν. Η συμφωνία που κάνει η Σαουδική Αραβία με τη Ρωσία και έχουν μειώσει την παραγωγή πετρελαίου, αυτό οδηγεί, τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου, αυτό οδηγεί στην αύξηση του πετρελαίου. Ενώ ήμασταν γύρω στα 78-77 δολάρια το βαρέλι, έχουμε πάει τώρα στα 94-95. Και φαίνεται πως θα το πάνε στο 100. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί η κεντρική τράπεζα, απλά τα εκτιμά, δεν μπορεί η κεντρική τράπεζα να κάνει πολλά πράγματα. Τα εργαλεία που έχει είναι μόνο η νομισματική πολιτική.
Τώρα, ως προς αυτό, είπατε για τους μισθούς και πράγματι και η κεντρική τράπεζα, ξέρετε, κουνάει το δάχτυλο που λέμε, προσοχή, μην αυξηθούν οι μισθοί, γιατί άμα αυξάνονται οι μισθοί, συνεχίζουμε να καταναλώνουμε και αυξάνεται η ζήτηση και ανεβαίνουν τιμές. Ξέρουμε όμως, και το έχει παραδεχθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι έχουν αυξήσει τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αλλά μιλάμε τώρα για την Ευρώπη. Και ειδικά σε κλάδους που συμβαίνει αυτό που οι οικονομολόγοι λένε, η ζήτηση είναι ανελαστική. Δηλαδή τρόφιμα. Δεν μπορεί να σταματήσει να αγοράζει τρόφιμα. Άρα, όσο και αν ανεβαίνουν τιμές, πας και αγοράζεις. Άρα, κάποιες εταιρείες που πουλάνε τρόφιμα, σου λένε να σε αυξήσω εγώ την τιμή, να έχω, πώς το λένε, το δικό μου κόστος καλυμμένο και να προετοιμαστώ και για την συνέχεια. Και έτσι δημιουργείται πληθωρισμός.
Πάρα πολύ σωστά.
Αυτό τώρα. Θα συνεχίσει όμως αυτό, δεν αντιμετωπίζεται με τη μείωση των μισθών.
Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι δικιά μου σκέψη. Mm-hmm. Αν κάναμε καλύτερη διαχείριση των τροφίμων, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αν σκεφτούμε τι τρόφιμα πετάμε, βλέπουμε ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε την κατανάλωση τροφίμων.
Καλά, τώρα αυτό είναι σωστό που λέτε και αυτό είναι σωστό και κατά τη γνώμη και ανεξαρτήτως πληθωρισμού. Και ανεξαρτήτως οτιδήποτε άλλο, η σπατάλη είναι κακή και για το περιβάλλον και κοινωνικά κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για μια συμπεριφορά εταιριών. Και εκεί δεν έχουμε ακούσει ποτέ να γίνεται κάποια παρέμβαση οτιδήποτε. Ενώ αντιθέτως η παρέμβαση γίνεται στη συζήτηση. Λέει, απ, βάλει τους ψηλά επιτόκια να μην μπορούν να δανειστούν, να μην μπορούν να καταναλώσουν, να μην μπορούν να επενδύσουν. Οπότε δια της εντός εισαγωγικών πείνας να παίζουν και τιμές.
Ναι, αλλά τα υψηλά επιτόκια επηρεάζουν και τις εταιρείες που δανείζονται εταιρείες. Τώρα, πάντα ο ιδιωτικός τομέας παίρνει τα ρίσκα του και επενδύει. Και παράλληλα ψάχνει να βρει και ευκαιρίες να κερδίσει. Mm. Αυτό είναι το παιχνίδι που γίνεται. Και σε κάποιο βαθμό και λογικό. Βεβαίως η κερδοσκοπία είναι κατακριτέα. Και θεωρώ ότι οι αρχές οφείλουν να το ελέγξουν. Και θεωρώ σε κάποιο βαθμό το ελέγχουν.
Πιστεύετε ότι αυτό το φαινόμενο θα εμποδίσει τη μείωση του πληθωρισμού? Ποια είναι η πρόβλεψή σας? Μιλάμε τώρα οικονομικά. Διότι έχει σημασία μεγάλη για όλους αν θα πέσει ή όχι ο πληθωρισμός. Διότι αν συνεχίσει αυτό, ή αυτό δια του ανταγωνισμού θα επανέλθει. Υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό?
Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα και μετά από αυτή την καταστροφή, και εκεί που ακριβώς έγινε, όπου παράγεται 25% της αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας, θεωρώ ότι ναι, θα πιεστεί. Θα πιεστεί γιατί εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν ελλείψεις. Εκ των πραγμάτων, έτσι.
Θα μπορούσαν όμως να γίνουν εισαγωγές και φθηνότερων αντίστοιχων προϊόντων, έτσι δεν είναι?
Σωστά, αλλά θα χρειαστεί ένα διάστημα. Υπάρχει ένα χρονικό gap που θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακούστηκε ότι στην Λάρισα πουλούσαν τα χόρτα 5-10 ευρώ το κιλό, δεν ξέρω πόσο. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το καλύψεις. Τα νερά τα πουλούσαν 5 ευρώ το μπουκάλι. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί όποια κυβέρνηση και να είναι, όποιος μηχανισμός να υπάρχει, δεν μπορεί να το ελέγξει. Χρειάζεται και κάποιος χρόνος για να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί.
Ναι, μπορούν να βάλουν όμως πλαφόν όπως έγινε στα νερά, ας πούμε, και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουν να σταματήσουν.
Σωστά, υπάρχει όμως ένα χρονικό gap που μεσολαβεί μέχρι την εφαρμογή του και μέχρι την υλοποίησή του. Δηλαδή γίνεται ο νόμος. Μέχρι να υλοποιηθεί χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα.
Υπάρχουν κάποιοι που συζητάνε τις ομοιότητες της δεκαετίας του 1970 με τη σημερινή. Τη δεκαετία του 70 είχαμε πάλι μια ενεργειακή κρίση. Είχαμε πάλι γεωπολιτική ένταση, τότε είχαμε αραβο-ισραηλινή σύγκρουση, είχαμε το πετρελαϊκό σοκ του 73, ανέβηκαν πάρα πολύ οι τιμές. Και μετά είχαμε ύφεση οικονομική, είχαμε πολλά προβλήματα, αλλά είχαμε και ένα δεύτερο πετρελαϊκό σοκ το 79, αν θυμάμαι καλά. Και κάποιοι λένε μήπως γίνει το ίδιο τώρα, μήπως συμβεί το ίδιο τώρα, μήπως έχουμε πάλι αναζωοπήρωση, και βλέπουμε τώρα αυτό η άνοδος του πετρελαίου δεν είναι καλό σημάδι. Έχετε γνώμη γι' αυτό, έχετε εικόνα γι' αυτό?
Ναι, η άνοδος του πετρελαίου είναι μέσα σε ανεκτά πλαίσια. Εδώ όταν ξεκίνησε η σύρρεξη με την Ρωσία-Ουκρανία, είχε πάει η τιμή κάποια στιγμή στο 124. Αυτή τη στιγμή μιλάμε 94. Εντάξει, υπάρχουν περιθώρια ακόμα. Υπάρχουν και άλλα είδη καυσίμων. Παλιά δεν υπήρχε το φυσικό αέριο, ήταν σε πολύ πολύ μικρότερο βαθμό. Αυτή τη στιγμή οι αποθήκες της Ευρώπης είναι κατά 94-95% γεμάτες. Υπάρχουν εναλλακτικές. Δεν νομίζω ότι μπαίνουμε σε τέτοια κύκλο δυσκολίας, αν θέλετε, ενέργειας. Σίγουρα οι πόροι είναι πάντα περιορισμένοι. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα εργαλεία που μπορούν σε συνεννόηση των κρατών να καταλήξουν σε συμφωνίες και να διατηρήσουν τις τιμές σε κάποιο ανεκτό βαθμό. Να μην πάμε σε κρίσεις δηλαδή.
Τι πιθανότητες δίνεται για στάσιμο πληθωρισμό, γιατί σε αυτό αναφερόταν ο Γιώργος, δηλαδή στη συνύπαρξη του υψηλού πληθωρισμού με την οικονομική στασιμότητα στην Ευρωζώνη, κάτι που επηρεάζει και την Ελλάδα, ασφαλώς.
Είμαστε σχεδόν σε κάτι τέτοιο. Έτσι, υπάρχει και υψηλός πληθωρισμός, υπάρχει και, αν πάρουμε τη Γερμανία, υπάρχει σιγά-σιγά μικρή ύφεση. Εντάξει, το καλό είναι ότι η αγορά εργασίας κρατά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα ποσοστά είναι το 6,8, είναι από τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας που έχει δει η Ευρώπη.
Τώρα μιλήσετε για τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα πλέον, έτσι. Δηλαδή, έχει...
Γίνεται πρόβλημα, ναι.
Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό πώς το βλέπετε. Διότι είχε, να το πω έτσι απλά όπως το καταλαβαίνουμε, είχε συνηθίσει στο φθηνό ρωσικό αέριο, η οικονομία της έκανε άλματα. Ανάμεσα σε άλλα χάρη και σε αυτό, καλά και για άλλους λόγους. Έτσι έχουν μια πολύ οργανωμένη κοινωνία, μια πολύ οργανωμένη οικονομία. Αλλά το καύσιμο ήταν πολύ φθηνό. Και τώρα που δεν υπάρχει αυτό, αφενός μεν χάνει το φθηνό καύσιμο και αφετέρου ενδεχομένως χάνει και την αγορά της Κίνας. Γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και κλείνουν οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικάνοι πρώτα και μετά οι Ευρωπαίοι και την αγορά της Κίνας. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη?
Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Όπως ακριβώς το είπατε, είχε κλειδωθεί στο χαμηλό καύσιμο με τη Ρωσία, έκανε την παραγωγή της. Έχασε την Κίνα, φτιάχτηκαν εργοστάσια στο εξωτερικό, έφυγε η παραγωγή εκτός Γερμανίας, με αποτέλεσμα, πρώτον, μη έχοντας φθηνή πρώτη ύλη, να κλείνουν εργοστάσια, να μην έχουν στην αρχή που ξεκίνησε η κρίση, δεν είχαν ενέργεια, στη συνέχεια είχαν πάρα πολύ ακριβή ενέργεια, με αποτέλεσμα αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε στις αρχές του 2000.
Και έχουν και ψηλό πληθωρισμό. Αυτή είναι στο 6%. Ναι. Εμείς είμαστε στο 2,5%. Τώρα, άσχετα που θα πάει τώρα λόγω Θεσσαλίας, γιατί θα επηρεάσει. Άρα δηλαδή έχουν πλέον δύο ταχύτητες, αλλά είναι η Γερμανία στη χαμηλή ταχύτητα.
Θεωρώ ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να αντιδράσει και να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία και κάθε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, έτσι, δεν είναι Ελλάδα που θα περάσει ολόκληρος, έτσι. Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει οργανωμένο κράτος και θεωρώ ότι θα ανταπεξέλθει.
Κύριε Γούναρη, σας ρωτήσαμε και νωρίτερα, ο οίκος, η DBRS αναβάθμισε την Ελλάδα πρόσφατα στην επενδυτική βαθμίδα και πολλοί ίσως περίμεναν ότι αυτό θα συμπιέσει το κόστος δανεισμού της χώρας έναντι της Γερμανίας και το καθεξής, αλλά αυτό δεν συνέβη. Αυτό πώς το εξήγεται? Είχαν όλα προεξοφληθεί? Είναι κάτι άλλο που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη?
Ωραία, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Η αναβάθμιση ήταν αναμενόμενη. Έτσι, άρα λοιπόν η αγορά έχει προετοιμαστεί για την αναβάθμιση. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είχαν πέσει σημαντικά. Συνήθως ήμασταν περίπου 30 πόντους πάνω από την Ιταλία. Τώρα είμαστε 30 πόντους καλύτερα από την Ιταλία. Επίσης, για να δούμε πράγματα στην αναβάθμιση, δεν μας αρκεί από έναν οίκο. Εντάξει, η ECB είναι σημαντικό για την ECB, διότι ο τρόπος δανεισμού και τα κολάτερα που θα δίνονται είναι πιο καλός, με καλύτερους όρους. Όμως, οι επενδυτές, τα funds για να επενδύσουν και να έρθουν στην Ελλάδα, όταν αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο οίκους, έτσι. Σήμερα περιμένουμε τη Moody's, η οποία μας έχει τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Προσωπικά δεν πιστεύω θα μας δώσει επενδυτική βαθμίδα. Ίσως να πάμε στις δύο βαθμίδες κάτω και να έχουμε προοπτικές και θετικές προοπτικές. Στις 20 Οκτωβρίου έχουμε την S&P και την 1η Δεκεμβρίου έχουμε τη Fitch. Αυτές, επειδή είμαστε μόνο μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, τότε πιθανόν να μας το δώσουν. Να παρέλθω στο προηγούμενο. Έλεγα λοιπόν ότι κάποιος επενδυτής αλλάζουν ουσιαστικά οι επενδυτές που έρχονται στην Ελλάδα. Πριν ήμασταν μια αναπτυσσόμενη μη επενδυτική βαθμίδα. Ερχόταν funds τα οποία χτυπάνε και φεύγουν. Δηλαδή να πάρουν ό,τι μπορούν σε πολύ χτυπημένες τιμές. Οι επενδυτές που θα έρθουν τώρα θα είναι πιο μακροχρόνιοι και βλέπουν πιο και αναλύουν τα φανταμέντα, τα θεμελιώδη μεγέθη μιας οικονομίας. Αυτό όμως θα πάρει καιρό. Θα υπάρχει ένα διάστημα που θα φεύγουν τα hedge funds και θα μπαίνουν πιο μακροχρόνιοι και πιο έτσι, ποιοτικοί επενδυτές. Το νέτο αποτέλεσμα, δηλαδή θα μπαίνουν χρήματα και θα φεύγουν χρήματα. Το νέτο αποτέλεσμα θα είναι θετικό.
Το καθαρό.
Έτσι, το καθαρό θα είναι.
Ισροές, εννοείται.
Ισροές, ακριβώς.
Θα έρθουν περισσότερα από αυτά που θα φύγουν. Ξέρετε, να σας κάνω μια μικρή παρένθεση, να μου πείτε τη γνώμη σας. Υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι η αναβάθμιση δεν είναι και καλή. Διότι καλύτερα να είσαι πρώτος κάτω από την κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας, παρά τελευταίο στην επενδυτική βαθμίδα. Και λένε μάλιστα ότι επί χρόνια το Ισραήλ ήταν σε αυτή την κατηγορία και υπήρχε εισρωή και κεφαλαίων. Το πιστεύετε εσείς αυτό?
Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Καλύτερα να είμαι τελευταίος στην επενδυτική βαθμίδα που θα προσελκύει ο κόσμος, που έχω, θα έχω καλύτερη πιστωτική ποιότητα, θα έχω μικρότερα spreads όταν παίρνω δάνεια και θα μπορώ να κινούμαι πολύ πιο εύκολα στις αγορές.
Μάλιστα.
Ενώ όταν είμαι στην κατηγορία μη επενδυτική και ειδικά καταλαβαίνετε τώρα το βολατίλιο που υπάρχουν στις αγορές, στα χρηματιστήρια, παντού.
Ναι, μάλιστα.
Και,
ήσασταν...
και τη μορφή των επενδυτών που προσελκύουμε. Έτσι.
Ναι. Ήσασταν σαφείς, κύριε Γούναρη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας.
Και πολύ κατατοπιστικό. Σε ευχαριστούμε, κύριε Γούναρη.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Γούναρης, διευθυντής στη Διεύθυνση Διαθεσίμων της AB Bank. Νομίζω ότι κάπου εδώ ο Γιώργο, η εκπομπή, η σημερινή εκπομπή τελείωσε. Από τον Γιώργο Παγιοργιού.
Το Δημήτρη Κοντογιάννη.
Την Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Τον Νίκο Ψωμιάδη στον ήχο.
Και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας.
Καλό μεσημέρι.
Suspense.